Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
prva jutranja kronika.
Dobro jutro, želim Biljana Polak. Dober teden je že, odkar je predsednik republike Borut Pahor razpustil parlament in za 3. junij razpisal predčasne volitve. V državnem zboru pa je še zelo živahno. Ta teden bosta kar dve izredni seji. Več po drugih podarkih iz oddaje.
V Hagu se začenja prizivni postopek proti Karadžiču. V Starem trgu odprtje nove obvoznice ob osnovni šoli in postajališča za avtodome. Svetniki občine Dobrova Polhov Gradec prižgali zeleno luč za vrtec v naselju Črni vrh. Uspeh slovenskih plezalcev v Moskvi. Po večini bo jasno, popoldne na severu možne plohe.
Kot rečeno, bosta ta teden dve izredni seji državnega zbora. Na tisti, ki se bo začela jutri, bo 14 poslanskih zakonov. Še pred sejo bo danes parlamentarni odbor za zdravstvo obravnaval novelo zakona o nalezljivih boleznih. Desus in SD sta že napovedala obstrukcijo tako odbora kot same izredne seje. Jolanda Lebar.
Državni zbor ima polna pooblastila vse do prve seje novega sklica, kar je potrdilo tudi ustavno sodišče, a vseeno bi se v teh razmerah moral obnašati drugače, je prepričan dr. Albin Igličar.
Če vlada upravlja samo tekoče zadeve, naj državni zbor upravlja samo nujne zadeve.
Pod sklic tokratne izredne seje so se podpisali v SMC in Levici. Ustrajajo, da gre za zakone, o katerih je že potekala široka javna razprava in so usklajeni, vsekakor pa v dobro ljudi. Ne, pravi vodja poslancev SD Matjaž Han, ne gre za nujne zakonske spremembe, predlagani zakoni ne rešujejo sistemskih vprašanj, zato lahko počakajo na čas po volitvah. V Desusu napovedujejo obstrukcijo, čeprav bosta na dnevnem redu tudi dva zakona, pod katera sta se podpisala poslanca te stranke. Obstrukcija je že v petek preprečila potrditev dveh zakonov na pristojnem odboru. Podobno se obeta danes, ko naj bi odbor za zdravstvo obravnaval novelo zakona o nalezljivih boleznih. Predlog, da se otroci, ki ne bi bili cepljeni zaradi nemedicinskih razlogov, ne bi mogli vpisati v javni vrtec oziroma šolo, zelo razburja.
Predsednik republike Borut Pahor bo na uradnem obisku gostil slovaškega predsednika Andreja Kisko. Obisk predstavlja nadaljevanje rednega dialoga med državama in priložnost za poglobitev odnosov. Slovaški predsednik pa bo tudi na Kongresnem trgu v Ljubljani položil venec k spomeniku vsem žrtvam vojn. Ta ceremonijal bo ponovem postal del uradnega programa vseh visokih tujih državnikov, pojasnjuje šefinja protokola Ksenija Benedeti.
Taka praksa je pogosto tudi ob obiskih v tujini, v Sloveniji pa do zdaj seveda tega ni bilo, ker tudi primernega spomenika ni bilo.
Nemška kanclerka Angela Merkel je pogovoru za izraelsko televizijo Channel 10 priznala, da se njena država s prihodom prebežnikov z Bližnjega vzhoda in iz drugih arabskih držav sooča tudi z novo obliko antisemitizma. V minulih tednih so v Nemčiji obravnavali več antisemitskih napadov, ki so jih izvedli islamski verniki. Merklova je spregovorila tudi o starejših oblikah antisemitizma, ki so še vedno prisotne v Nemčiji. Kot žalostno je označila dejstvo, da judovski vrtci, šole in sinagoge še vedno potrebujejo stalno policijsko varstvo. Libijska obalna straža je ob zahodni libijski obali odkrila trupla 11 prebežnikov, ki so umrli pri poskusu prečkanja Sredozemlja. Brodolom čovna na poti proti Italiji je preživelo 80 ljudi, ki so jih prepeljali v mesto Zavija. Po podatkih italijanskih oblasti je letos v Italijo iz Libije prek morja prispelo nekaj več kot 5300 prebežnikov.
V Hagu se bo začel prizivni postopek proti nekdanjemu vodji bosanskih Srbov Radovanu Karadžiču, ki je bil leta 2016 na sodišču za vojne zločine storjene na območju nekdanje Jugoslavije obsojen na 40 let zapora zaradi genocida. Karadžičeva obramba naj bi skušala dokazati, da nekdanji vodja bosanskih Srbov ni neposredno odgovoren za genocid v Srebrenici. Matjaž Trošt.
Karadžića so v Hagu spoznali krivega za genocid nad muslimanskim prebivalstvom v Srebrenici julija leta 1995, ko so sile bosanskih Srbov ubile okrog 8000 ljudi. Karadžić je vedel, se je strinjal in ni preprečil ubijanja bošnjakov v okviru načrta, katerega cilj je bilo njihovo uničenje, je takrat dejal predsedujoči sodnemu senatu. Karadžićeva odvetniška skupina bo skušala v prizivnem postopku dokazati, da ne obstaja neposredna vez med Karadžićem in Srebrenico. Kot je razumeti, se obramba tokrat ne misli ukvarjati z genocidom v Srebrenici, obstoj genocida so sodniki v Hagu namreč že večkrat potrdili, znova tudi pri Karadžiću in Mladiću na prvi stopni, temveč bodo skušali dokazati, da ne obstaja individualna Karadžićeva odgovornost za zločin.
Spremljate prvo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 5:36 minut. V Starem trgu v Loški dolini bodo dopoldne odprli novo obvoznico ob tamkajšnji osnovni šoli in postajališče za avtodome. Podrobneje o projektu, vrednem približno 300 000 evrov, Marko Škrl.
Nova obvoznica ob osnovni šoli bo močno izboljšala prometno varnost otrok, zato župan občine Loška dolina Janez Komida Rupa, da jo bo uporabljalo čim več njihovih staršev.
Zaradi tega, ker v bistvu otroka razloži na varnem delu, otrok ne prečka ceste in je v bistvu zaščiten do vhoda v osnovno šolo.
Hkrati z obvoznico so uredili tudi postajališče za avtodome.
Kajti želimo si, da se turisti v občini zadržijo, nastanitvenih kapacitet vemo, da ni veliko, je pa to ena od zelo sprejemljivih opcij in zanimanje je tudi veliko.
Postajališče ima 8 parkirnih mest.
Ima tudi polnilne postaje za vodo in elektriko in istočasno tudi praznilno postajo za kasete oziroma za fekalije.
In kar ni zanemarljivo, obiskovalci Loške doline bodo postajališče uporabljali povsem brezplačno.
Svetniki občine Dobrova-Polhov-Gradec so z rebalansom proračuna prižgali zeleno luč za postavitev kombiniranega vrtca v naselju Črni vrh, ki naj bi že jeseni sprejel 10 do 17 otrok prvega starostnega obdobja. Marjan Vešligaj.
Vaš Črni vrh v občini Dobrova-Polhov-Gradec je svojo cerkvico svetega Lenarta znana kot izletniška točka, dokoder vozi tudi ljubljanski mestni avtobus. Tako kot vsa občina se tudi v Črnem vrhu lahko pohvalijo z nadpovprečnim naravnim prirastom. Točneje na leto se rodi v poprečju 6 otrok. Od leta 1938 je tam podružnična šola, predšolske otroke pa starši večinoma vozijo v vrtce v kraju, kjer imajo zaposlitev. In skoraj polovico se jih tam tudi vpiše v osnovno šolo. Obstoj podružnične šole tako ni zagotovljen sam po sebi, čeprav je otrok dovolj. Če pa bi vrtec odprli v Črnem vrhu, bi večina tam tudi ostala, so prepričani starši, združeni v civilno iniciativo. To je pokazala tudi anketa opravljena tako med starši predšolskih otrok, kot tudi med recimo temu potencialnimi starši. O podpori krajevne skupnosti in osnovne šole Polhov-Gradec so dosegli, da bodo v stari podružnični šoli uredili prostore za predšolske otroke, ne le iz Črnega vrha, ampak tudi za tiste iz bližnjih vasi, kot je Bukov vrh v Škofjeloški občini. Predvidena cena gradbenih del skupaj z opremo za vrtec ne bi smela biti večja od 65 000 evrov. Torej jeseni bi lahko v stari podružnični šoli v Črnem vrhu uredili prostore za najmlajše. Na šoli in občini so na to pripravljeni, čakajo le še, da to potrdijo tudi starši.
Sinoči se je v Mariboru končalo 25. zborovsko tekmovanje Naša pesem. Na njem se je za nagrade in priznanja potegovalo 20 slovenskih zasedb skupno 650 pevkami in pevci. Strokovno žirijo je svojim nastopom najbolj prepričal komorni zbor Dekor iz Ljubljane pod vodstvom Petre Grasi, ki je prejela tudi naziv najboljša zborovodkinja tekmovanja. Podrobneje v drugi jutranji kroniki ob 7. Čez nekaj trenutkov prisluhni te še prispevku športnega uredništva. Prijeten dan želim.
Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Pripravila in vodila jo je Biljana Polak, brala Mateja Perpar, tehnična izvedba Matjaž Polak.
Šport
in Jure Jeroman.
Slovenski hokejisti so svetovno prvenstvo B skupine začeli z nepričakovanim porazom proti reprezentanci Velike Britanije. Izid je bil 3-1, a so imeli Slovenci tudi precej smole, saj so proti britanskim vratom sprožili precej več strelov. Slovenci se bodo danes popovdne pomerili s Poljaki, ki so za uvod izgubili z Italijani. V Ljutomeru se je z 21. zmago Celja končal slovenski rokometni pokal. V finalu je najboljše slovensko moštvo Krki dopustilo, da se je 10 minut pred koncem približala na gol zaostanka, nato pa mrk Dolencev in gladka zmaga Celja 40-33. Papež 8 za Krko, Mačkovšek 7 golov za Celje. V tekmi za tretje mesto so zmagali domačini z 32-28, kar 13 golov pa je za Ormožane prispeval Rok Žuran. V prvi slovenski nogometni ligi včeraj 3 tekme za zaključek kroga. Najbolj zanimivo za vrh prvenstva je bilo v Celju, kjer je Olimpija dolgo časa zaostajala, v drugem polčasu pa vendarle prišla do izenačenja. Že predtem Triglav Ankaran 2-2, zvečer so Domžalčani doma s 3-0 premagali Rudar. Vodilna Olimpija ima sedaj na vrhu le še 3 točke prednosti pred drugim Mariborom. V Moskvi je bila druga tekma svetovnega pokala v balvanskem plezanju, slovenska reprezentanca pa sezono nadaljuje v izjemnem slogu, po zmagi in drugem mestu v Švici so Janja Garambret, Jernej Kruder in Gregor Vezonik poskrbeli za komplet slovenskih medalj, prve zmage letos pa se veseli Janja Garambret. V finalu teniškega mastersa v Monte Carlo je Španec Rafael Nadal zmagal še rekordnih 11, Japonca Nishikorija je premagal v dobri uri in pol. V Ostinu so zvečer hromeli motocikli, še 6 zapored pa je v razredu MotoGP na tem dirkališču zmagal svetovni prvak Španec Marc Márquez.